В този час на деня в ефира на Радио К2 започваме с коментари, анализи, прогнози от политици, общественици, държавници, специалисти. Първият ми събеседник днес в този час на деня е народният представител от ГЕРБ Станислав Иванов. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас и вашите.
Бурни събития в България тези дни. Много интересни не само за нас, но и в чужбина. Каква най-кратка характеристика се сещате вие да дадете на това, което се случва в държавата?
За съжаление, аз първите две събития, които така изплуват в моето съзнание, като и за отминалите няколко дни, не могат да бъдат характеризирани с нищо друго, освен с предателство от една страна и провал от друга страна.
Да.
Защо предателство? Защото миналата седмица бях в Страсбург, защото съм член на делегацията на ПАСЕ. Там двама българи, господата Юнал Лутфи и Янаки Стоилов, гласуваха против предложението да отпадне мониторинговият доклад, постмониторинговия диалог с България, и именно тезите два гласа се оказаха решаващи при резултат 59 за отпадане и 61 против. Остана част от постмониторинговия диалог, просто беше извършено едно национално предателство от тези двама господа спрямо българската държава, защото това не е докладът или диалогът с ГЕРБ или с правителството на ГЕРБ или с която и да е политическа сила. Това е постмониторен диалог с Република България. И те гласуваха против собствената си страна. От една страна, от друга страна провал, защото първият демократичен референдум, който се състои в нашата страна, беше опорочен от група лица, които за пореден път, може би при вас, се опитаха да се скрият от гърба на суверена. Референдума за тях беше важен за това, защото те, чрез решението на парламента, бяха да се опитат да накарат правителството да свърши тяхното законово задължение към онзи момент, когато са стартирали процедурите. Какъв смисъл? Просто да подпише договор и да построи АЕЦ Белене. Слава Богу, това нещо не се случи. Въпреки огромните усилия на Коалиция за България и Инициативния комитет, народа да припознае Белене, което въобще не беше правилно, те успяха да генерират един резултат около 17-18% избиратели, толкова между другото, колкото са гласували за тях на последните парламентарни избори, но нещо много важно. Вече в коалицията и Атака тези политически сили успяха да съберат толкова, колкото на последните избори е събрала само Коалиция за България. Разбира се, не трябва да политизираме толкова резултатите от референдума, но тъй като това беше тяхното така говорене и вечерта след приключване на референдума, те това се опитаха не така да кажат, че това е политически провал за кабинет и така нататък, въпреки че, пак казвам, референдума нямаше нищо общо с политиката на кабинета, това си беше референдум по национален въпрос, но както и да е, това е така обяснението ми, защото считам, че освен предателство, което го аргументирах, исках да аргументирам и защо е провал.
Разговарям с Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ. Това е вашия прочит на събитието от тази седмица, но има и един друг прочит, господин Иванов, и няма как да не се съгласите с него. Да. Уволненията в кабинета, предприяти от премиера Борисов, искам да ми ги обясните на какво се дължат, защото коментарите, които върват, са по няколко линии. Страх от оценката от Брюксел, слабичкото герберско представяне на референдума или вече предизборна акция? Изобщо, може ли да се отклони общественото недоволство от социално-икономическите тежки проблеми с кадрови кадрил според вас?
Вижте, аз наистина до онзи ден не бях в България, да. И не съм в течение какво се е случило. Това, което аз чух от медиите е за проблеми, и което се дискутираше проблеми в фонд научни изследвания, от една страна касаещи образованието и оставката на министра, поне това съм чул. Другото, което чух, е за проблеми в ДКЕВР относно неприемането на наредби, в които трябва да се имплементира законодателството. законодателството, защото знаете, че един закон без своите поднормативни актове е неработещ. Ако е така, ги приемам, разбира се, но то по-важно. Има проблем, има човек, който може да бъде идентифициран като носител на проблема или като човек, който не е справил с проблема, и ако той се счете, че няма да може да се справи, той просто се отстранява, за да дойде нов човек. По никакъв начин не се опитваме да замажеме нещата и да ги покриеме. Ако има проблеми, ако има някакво нещо, което спъва работата, просто се сменят хората. Това е нещо напълно нормално и до сега сме доказали, че по никакъв начин няма да скриеме какъвто и да било проблем.
Противоречиво от вас възприема обществото тази смяна. Вие някак много лежерно се отнасяте. Дребни проблеми, които се решават с отстраняването на министри.
Не, аз не мога да ги обществу, дали са дребни или големи. Пак казвам, не бях тук миналото.
Да, да, разбирам.
В Страсбург, в Пасе, и просто не съм, не мога да коментирам темата, но това, което съм се запознал, мисля, че обясних така достатъчно добре.
Вицепремиерът Цветанов с доста сериозни хвалебствени думи се отнася за овладяната престъпност у нас и по това време поредни, при това показни стрелби в центъра на столицата. Този път предизвикателството е изключително тежко. Простреляха човек на самия главен вход на съдебната палата. Даже самия главен прокурор вчера доста остро каза, че това вече е много грубо предизвикателство. На къде отива Министерството на вътрешните работи, самия вицепремиер Цветанов в борбата с престъпността, според вас, господин Иванов?
Вижте, аз не мисля, че трябва чак по такъв начин да... Много е крайно понякога, много сме крайни понякога в изказа си. Аз вчера имахме едно представяне от политическа партия ГЕРБ, медийно участие, точно по отношение на това какво се случва. Вижте, през 2005 година се случиха няколко знакови убийства. Като започнете от това на съветника на президента тогава, господин
Парванов. Без да мислите, че... Не, нека да ви обясня това, заради това нещо, заради тези убийства включително, тройната коалиция си понесе своята отговорност. Тях народа не ги избра. Вие дойдохте с едно изключително обещание. Първо да се спре с организираната и битовата престъпност и второ да се потърси сметка на виновниците за кризата, в която беше изпаднала България. Да, така че това какво са правили тройната коалиция, ние избирателите си казахме своята дума. Сега кажете вие какво правите в момента.
Ами това, което искам да кажа, че бяха разбити знакови групи престъпници, които така дълги години действаха безнаказано, разкриха се много, изключително много поръчкови отвличания от една страна. От друга страна се минимизира почти напълно така едрата престъпност. И това, между другото, беше отчетено и от в доклада на ПАСЕ на господин Лука Волонте, който каза, че вече в България може да се счита, че няма корупция. Отпадна вече темата корупция от постмониторинговия диалог. Няма полицейско насилие. Няма срастване на властта с изпълнителната власт, с мафията и така нататък. Тези неща и според Европа вече са затворени.
Не, според Европейската комисия е точно обратното и затова продължава мониторинга над България.
Не е вярно. Извинявайте.
Европейската комисия говори и не ни приемат. Европейската комисия говоря. Вие за ПАСЕ ми говорите, аз пък ви казвам, че Европейската комисия има друг доклад. Значи някъде по средата е истината, вероятно.
Възможно да е така. Вижте, няма това, което каза и господин Волонте, между другото там, на Асамблеята на Европа, каза следното, няма идеална демокрация.
Да.
Няма демокрация, в която не се извършат престъпления.
Да.
Нима, ако някъде се случи някакво голямо престъпление, ние вадим държавата от ПАСЕ или пускаме мониторинг до дело, срещу нея и така нататък. Навсякъде се случват такива престъпления, но важното е да отбележим, и това всичките го заявиха, че България върви уверено към преодоляване на проблемите и затова се считат, че трябва да стимулират това желание на българската страна да се изчисти от тези проблеми и затова той предложи да отпадне постмониторинговия диалог с България. Така че, както казват истината, някъде, почти винаги е някъде по средата. Но желанието се оценя от Европа, че не може да стане с магическа пръчка. Случило се, да, случило се, това, което се случи онзи ден, се случи. Преди няколко дни се случи това с господин Доган. Просто има, случват се понякога такива събития, които никога, нито аз, нито вие, нито който и да било най-вероятно или много малък кръг от хора, може би знаят какво точно се е случило. Но не може на такива инцидентни събития ние да градим нашите тези. Нали?
Започнаха да стават много начесто, господин Иванов. Вие не се ли безпокоите от това?
Ами аз не се безпокоя, защото...
Не се безпокоите. Вие, ако бяхте вчера някъде около съдебна...
Господин Иванов, какво друго се случи?
Господин Иванов, вие ако бяхте като гражданин, някъде около съдебната палата, пак ли нямаше да се безпокоите?
Вижте, такива неща, пак казвам, са се случвали и се случват. Не може, никой не е застрахован, че нещо такова няма да се случи пред очите му. Притеснението във всеки един гражданин е същото, дали ще го научи от телевизията или, да, примерно, ще го види да се случи някъде.
Много...
Друго е, когато...
Обикновеният гражданин е доста притеснен, повярвайте ми. Защото на 19 януари стрелба в зала 3 на НДК, на 29 януари стрелба на входа на съдебната палата. И ако вие, народните представители не се безпокоите от това, аз просто се чуда към кого да се обърнем с тревогата си.
Че не се безпокоиме. Казвам, че такива събития е имало и има. Затова на базата на няколко такива инциденти, обаче вече събития за България, защото те не се ежедневие каквото беше преди хората да се будат сутрин и да се чудят кой ще отвлекат или кой ще убият. Нали, говорим вече за съвсем инцидентни събития. Не може ние да бъдем толкова крайни в изказа си от една страна. От друга страна, извинявайте, госпожо Маринова, но в четвъртък, тук, в Народното събрание, преди две седмици, господин Лютви Местан, все още тогава не беше председател на Движението за права и свободи, каза нееднократно, че България има проблеми с малцинствата и че на асамблеята на ПАСЕ техните представители в лицето на господин, представител в лицето на господин Юнал Лукви ще гласуват против отпадането на постмониторингови диалог. В събота се случи събитието. Знаете ли какво се случи обаче във вторник вече, следващия вторник в Страсбург? Господин Юнал Лукви каза, направи едно изказване, в което акцентира единствено върху проблема на малцинствата в България. И това, което каза той, е, че така развивайки тезата за случилото се в НДК. Извинявайте, за какъв малцинствен проблем говорим тук? За какъв проблем говорим? Просто нещата, когато някой иска да очерни някой, наистина е много крайен в изказа си и стига така до някои свои разсъждения, които не винаги са правилни и хората не ги приемат. Аз не съм сигурен, че всички българи, които видяха какво се случи там, ще подкрепят неговата теза, която той изрази в Страсбург, казвайки, че постмониторинговия диалог трябва да остане, защото видите ли има проблеми с малцинствата. Къде е малцинствения проблем тук? Всеки има право на мнение, така е, това е демокрация. Но не може на база на инцидентни някакви ситуации и случки да правим генерални изводи и да бъдем за или против дадено нещо.
Вашия апартамент никога ли не са го разбивали?
Това е една друга тема.
Ама тя е част от същата. Защото хубаво е човек да бъде реалист.
Никой не е застрахован.
Да, хубаво е човек да бъде, макар и народен представител, да бъде реалист и да видиш да нещата в тяхната същност и в техния реален, реален вид в България. Аз не казвам, че няма никакви успехи. Дори напротив. Но казвам, че борбата с престъпността, организираната и битовата, очаквахме много повече от вас.
Ние правим всичко възможно.
Да.
Правителството прави всичко възможно, за да се разкрият. Но има редица проблеми. Има проблеми при досъдебното производство. Има проблеми с разкриването, събирането на доказателства и така нататък. Именно поради тази причина беше направен специализирания съд, за да може по-бързо някои знакови събития, които са се случили, да намерят своето разрешение. Волята в нас има, пак казвам. Европа каза същото. Има воля в България да се, нещата да се случат. За това ние, подкрепяйки тази воля, предлагаме да отпадне постмониторинговия диалог. Това е.
Една новина от днешния ден, според репортери за Репортери без граница, състоянието на медиите у нас пада с още почти 10 пункта. И ние се нареждаме...
Не чух, просто за секунда прекъсна нещо.
Репортери без граница, знаете, тази международна организация, която всяка година в свой специален доклад класира свободата на медиите по света. И ние падаме с още 10 пункта през последната година. Отиваме на 87-мо място. Как си го обяснявате това явление?
Вижте, за съжаление, това е... Три теми останаха отворени от постмодерните диалог. Едната е свободата на медиите и тяхната
точно собственост.
Съдебната власт и изборния кодекс.
Да.
Три теми, които по никакъв начин не касаят изпълнителната власт, управлението на страната от политическа партия ГЕРБ.
Сериозно?
Говоря за изпълнителната, за изпълнителната власт говоря. Независима съдебна власт и изборния кодекс е нещо, което трябва да бъде решено тук в парламента.
Но всичко това е в правомощията на Народното събрание.
Извинявайте за собствеността на медиите, когато дори най-малката реакция и преди се е случвало. Вие сте журналист от години и политик. Вие знаете много по-добре от мен как при всяка една, дори най-малкото движение по отношение на медии, всички скачат и казват, нали, не е край, това е посегателство и така нататък. Трябва да се намери верният. Затова стана и тази тема отворена. На тази тема ще търси решение. Ние не се крием от това да няма решение. Подеха се доста инициативи от доста частни медии за разкриване на капиталите на техните.
Точно така. Вие знаете как къде е зарито кучето или къде да намерите ключа към решаване на проблема, го знаете много добре. Собствеността и финансирането. Знаете го. Двете неща, които... Вие като управляваща партия все още сте длъжници и на обществото, и на медиите, честна дума ви казвам. Финансирането...
Правиме възможното. Пак казвам, подкрепяме такива инициативи. Тръгнаха нещата, завъртя се колелото, но и това не става с магическа пръчка. Както не може един ден се заблудим да кажем, България вече няма да има престъпност.
Знаете ли какво ме безпокои? Не само, че не тръгва на обратно хода с ограничаване свободата на медиите, ами продължава да се задълбочава. Вие като човек, който живее в България, интелигентен, интересуваш се от процесите и проблемите. Не забелязвате ли как все повече се затваря в една ръка или да речем в две ръце, но едно тяло, собствеността на медиите?
Моля ви, темата наистина може да доста неща да се кажат на тази тема. Пак казвам, подкрепяме прозрачността и на медиите да бъдат
само, че с обикновена подкрепа няма да се решат въпросите.
Няма как да стане иначе. Не може да
с конкретни действия. Не, вие можете да не вкарвате всички пари на държавата в една банка, която изкупува на килограми медиите, то оттам тръгна проблема. По време на вашето управление оттам тръгна проблема. Че медиите се изкупуват от една банка, в която са вложени държавните средства. Така и последният ми въпрос е... мое мнение. Това и посланици в България се изказаха по въпроса. Това и либералната...
Кажете, защото наистина съм на работа и добре. Няма възможност да гласувам. Извинявайте.
Добре, отивайте да гласувате. Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден.
Всичко хубаво.
Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ.